Azattık Radyosu'ndan söylüyor durumuz.
Azattık Radyosu'ndan söylüyor durumuz.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Армысыздар. Шығыс Түркістаннан көшкен ел ағасы мен Шығыс Түркістанға көшкен жазушы. Бірі азаттық жолында жорық жасап, еркін әлемге қадам басты. Бірі Қазақстандағы қуғын-сүргін ашаршылықтан бас сауғалап барып, Шыңжаңда қалды. Еркін ойы Озық пікір үшін 40 жыл Қытай түрмесінде отырды. Бүгін ел ағасы Дәлелхан Жаналтай мен жазушы Қажығұмар Шабданұлы туралы тоқталамыз. Бұл Азаттық радиосына 70 жыл аудиоподкасы. Сіздермен бірге мен Қуанышбек Қари.
Әр айдай арпаның дөңгелегі Артта қалды елімнің бір бөлігі. Қалмаса біз елімнің бір бөлігі қорықтады қорықтың зеңгірек дейді. Міне елім айдың кейінгі еңірек күй осы. Оның өз тұтас жатқан дейді. Бізді шетелде қазақтармен, шетелдерден ағайындармен араласа қалсаң, сырласа қалсаң, бұның мың түрлісін, бұның жүрегін жаңа солқтатып отырып, жылайтып, жылататып, сан алуан оқиғаларын естисің.
Бұл белгілі қаламгер Уақап Қыдырханұлы. Ол 1992 жылы мамыр айында азаттық тілшісі Саясат Бейсбайға диаспора танушы ретінде сұхбат берген. Өзі де кезінде 20 жылдан аса Қытайда тұруға мәжбүр болған Уақап Қыдырханұлы шетел қазақтары мәселесін, оның ішінде Қытайдағы қандастар мәселесін, олардың қандай мехнат бейнет шеккенін бір адамдай біледі.
Дәл қазіргі әлеуметтік экономикалық жағдайға қараған уақытта бізден гөрі сол сыртқы тараптың ағайындарымыз түрлі-түрлі қиыншылықтардан, түрлі-түрлі жаңағы алда от пен судан өтіп барып қалыптастырып алған тұрмыстары бізден әлдеқайда артық деуге болады. Бірақ осының өзінде түрлі-түрлі ситуациялар, түрлі-түрлі жаңағы алда жағдайлар бар. Оның барлығын ескермей, жаппай ұранға айналдырып жіберсек, біз бір жақты өткен болар едік. Бұл үшін ең алдымен біз қазақ эмиграциясының табиғаты дейтін нәрсені түсініп алуымыз керек.
Қазақ эмиграциясының табиғаты деген не? Басқа эмиграциялардан несімен ерекшеленеді?
Қазақ эмиграциясы басқа эмиграциялардан оның табиғаты, оның жалпы жағдайы бір келіп сай келе ме? Жоқ, олай емес. Жалпы оның эмиграция дегеннің өзі энциклопедиялық үш түрлі ұғымы бар. Ол жаңағы бір кезде саяси эмиграция дейді, төңкеріс эмиграция дейді, жұмысшы эмиграция дейді. Жалпы ұғымы. Ал енді біздің эмиграцияның табиғаты олардан гөрі бөлек бөлек. Бірақ бізде де саяси эмиграциялар болған. Ал енді негізінен алған уақытта біздікі жаңағы әлгі бір кездегі тарихи ахуалдарға, тарихи жағдайларға байланысты тұтас өзінің жерінен жағрапиялық аймақтар бойынша бөлініп қалған тұтас іргелі ел. Сонсоң түрлі жаңағы әлгі саяси науқандар кезінде, түрлі қуғын сүргіндер, ашаршылық кезінде, тағы-тағы сол сияқты саяси соққылар кезінде баспана іздеп сыртқа шығып кеткендер. Олар тұтас елдеріміз, мысалы біздің көрші Шинжаң жерінде отырған туысқандарымыз өзінің атамекенінде отыр, маңғыздағы ағайындарымыз өзінің атамекенінде отыр. Ал енді мына ішкі біздің достастық елдерімізде, тәуелсіз достастық құрған елдеріміздегі жүрген ағайындардың мысалы алып айтайық, омбыдағы, сарасыздағы, ордағы, тағы-тағы басқа ағайындарымыз олар да өздерінің жерінде отыр. Ал енді бұндай ағайындарды өздерінің жерінде, атамекенінде, әкелерінің күлте өткен жерінде отырған ағайындар.
Адам жетіскеннен эмиграцияға кете ме? Әсіресе кіндігі туған топырағы мен туған еліне байланған адамдар үшін қандай қиын?
Эмиграция қазақ сыртта қазақ жоқ деп келдік. Бар болса оны қашқын сатқын санадық. Оны қазақ жағы санадық. Ал шындығында сонда бір кезде кеткен уақытта қайбір сол жақсылықтан кетіп еді. Түрлі түрлі қуғын сүргіннен кетіп еді ғой. Егер бұны біз тарихына келетін болсақ, сонау ең алғашқы қазақтың өзі айырылысуы бір сөз қазақтың анау жаңағы орыс-қытай шекарасының бөлінісінен басталды. Ол 1860 жылдарда басталды, 84 жылдарға келген уақытта орыс пен қытайдың арасында шекара түсіптағы тұтас қазақты 3-4-ке бір бөліп тастады. Көп қазақ мынау қытайдың территориясына қарап кетті, көпшілігі мынау мысалы жаңағы Моңғолияға қарап кетті, тағы-тағыларға қарап кетті. Ал оның өзі әлденеше жүз мыңда сұрады. Біздің жалпы травмамыздың басы осыдан басталды. Ал одан кейінгі сұмдық мәселе сіздер өздеріңіз білесіздер, мынау қазан төңкерісінен кейін қазақтың айырылысу дейді әбден қасіреті ең қалыңдап кеткен кез.
Қытай мен Ресей империясы арасындағы 19-шы ғасырдағы шекара келісімі кезінде екіге жарылған қазақтар 20-шы ғасырда тағы да сондай нәубет шекті. Соңғы ғасырда осы екі ел коммунистері өз жерінде отырған тұрғындарға қырғидай тиді, көшуге мәжбүрледі. Шығыс Түркістаннан Такламакан, Гоби шөлдерін басып өтіп, Тибет жонынан Бұланай асқан қазақ көші туралы өткен 11-ші мамыр күнгі эпизодта тоқталған едік. Бүгін сол азапты жолдарды жүріп өткен, кейін Үндістанға жеткенде жергілікті үкіметте қызмет атқарған Дәлелхан Жаналтайдың естеліктеріне назар аударсақ дейміз. Ол 1949 жылы Үрімжідегі коммунизмге қарсы қоғамның қаулысы бойынша Оспан Батырға қосылып, Қытай генералы Пан Де Хуайдың шабуылына қарсы шайқасқа қатысқан. Шайқастардың бірінде қолына оқ тиіп жараланады да. 1960 жылы Үндістан үкіметіндегі қызметі кезінде Тайванға барып, коммунизмге қарсы ұйымның мүшесі болады. Кейін Түркияға жеткенде 1972 жылы Стамбулда қазақ кентін құруға ұйытқы болады.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Құрметті тыңдаушылар, Қажы Дәлелхан Жанымханұлы Жаналтай есімі қазіргі таңда тек әлем қазақтарына ғана емес, сонымен бірге басқа да көптеген халықтарға таныс. Кезінде Шығыс Түркістанда қазақтарға жетекшілік еткен Дәлелхан Қажы ұзақ жылдар бойы Түркияда өмір сүрген қазақтардың тұрмыс жағдайларын жақсарту барысында көп еңбек етті. Ал енді болса 47 айының аяғы мен қазан айының бас жөнінде Алматыда болып өткен қазақтардың дүние жүзілік құрылтайы кезінде құрылған әлем қазақтарының қауымдастығы басқару алқасының мүшелігіне сайланған Дәлелхан Қажы бұдан былай жалпы әлем қазақтарының игілігі үшін күш жұмсамақ. Шетел қазақтарының алдыңғы қатарлы жетекшісі Қажы Дәлелхан Жанымханұлы Жаналтай қазір Түркияның Стамбул қаласындағы құрылуына өзі мұрындық болған Қазақ кент атты ауданда өмір сүруде. Біздің редакция қызметкерлерімізден Өмірхан Алтын қарашаның 6-сы жұма күні Дәлелхан Қажымен телефон арқылы бір сұхбат өткізген еді.
Енді Азаттықтың Мюнхендегі сол кездегі тілшісі Өмірхан Алтын алған Дәлелхан Жаналтаймен болған сұхбатты қысқаша бір тыңдап алсақ.
Ассаламу алейкум, құрметті Қажы Дәлелхан Жаналтай. Әсіресе соңғы кезде қазақтың бұқаралық хабарлама құралдарында сіз туралы көп айтылып, көп жазылып келеді. Сондықтан өзіңізді біздің тыңдаушыларымызға да қысқаша таныстырып өтсеңіз.
Құрметті тыңдаушылар, мен Дәлелхан Жаналтай. Қаз Жанымханұлы, әкеміз Жанымхан Алтайды өскен. Қазақтың ілгері келген басшыларынан, қазақ халқын ілгерілету үшін, дамыту үшін, әсіресе мәдениетін жоғары көтеру үшін ұлы еңбек сіңірген және ілми жөніндегі халыққа көп жәрдемші болған балаларды оқытқан өзінің ауылының жанында Жаңагүл, Жаңагүш деген мектеп ашқан сонымен бірге өз ауылымызда бәшінші жасаған айды. Ал енді кейін кездерде Алтайдың губернаторы уәлиі болды, оның кейінде келе-келе Шинжаңдағы қазына министрі болды. Мен соғысының әулетімін, соғысының баласымын. Мен 1922 жылы Алтайда тудым. Ал оның кейін қоғамдық қызметтерде Алтай аймағында Алтай аймақтық қазақ ұйымының бастығы болдым. Ол кезде Алтайда 75 бастауыш мектеп береді менің қол астымда. 75 бастауыш мектеп. Бұның барлық расқұты халық тарапынан, қазақ ұйымы тарапынан берілген. Бұның өкімет менен эч кандай бир байланышы жок эле. Халык тарабынан камдалган, халык үчүн иштеген бүгүн мугалимдеринин, мектеп башчыларынын орун барлыгы да ошол казак үйүнө каргыш эди. Эң биринчи ирет Алтайга киришкен чаруам Собалды. Онун кийин Алтайда ден соолук мекемесинин башчылыгы болдум. Онун менен бирге ал кезде Алтай аймактык акимчилик мекемесинин кадирлер бөлүмүнүн бөлүм башчылыгы болдум. Яны Осман Батырдын Алтайда губернатор болгон кезинде мен сол жерде кадир бөлүмүн башчылык эдим. Онун кийин Үрүмчүгө келгенден кийин бул кызмет орну жана илгерледи. Яны дарежелерим өсө баштады. Аскери жанында полковник деген атак берилди. Батыш терористтик аскери жана саясий мекемеси бар, сонун штабта иштедим. Онун кийин 1948 жылдарда Нанкинде болгон бүкүл Кытай курултайына катнаштым, яны халык вакили болуп катнаштым, миллет вакили болдум содон баштап. Мунан кийин бул миллет вакилдик кызмети 1991 жылдын сонун айына чейин сүрүп келди. Демек өмүр тарыхым боюнча казак халкы үчүн, казак халкынын келечеги үчүн, анын жаштарынын окуу үчүн, казак халкынын бир жерде топтонуп жерлешиги үчүн түрлүү кызметтерди иштеп келдим. Эң соңунда яны өткөн жылы жана кызметтен болсоор менен бирге бул жылы дүйнө казактарынын курултайына катнаштым. Азыр казак курултайына катнашуу менен бирге табыштарга ээ болдук. Буга да кубанычта болуп отурум.
Далилхан Жаналтай коммунисттерге каруулу каршылык таныткан. Сухбатта куралдуу күрөш деп каруулу күрөштү меңзеп отур.
Кажы, силер Түркияга кай убакта келдиңиздер?
Биз Түркияга 1951 жылы 10 айда Хиндистандын Ладак чек арасынан өттүк. Алтайда 1948 жылы Алтайдан чыккан эле 49 жылы Үрүмчүдөн чыктык. Яны Шинжандан 1950 жылы чыктык. Көптөгөн халык алашында Кытайга каршы, әсіресе бул коммунизмге каршы куралдык күрөш жасадык. Алар бизди чыгарууга тырышты, бизде колайлык менен чыкпадык. Бас ийгедик, келисимге келмедик. Сонунан бирге согуш чыгып кетти.
30 000 аскер менен Кытай коммунисттери аскерине каршыласа отуруп, Тибет, Гималай аскан, Үндүстандан Түркияга жеткен мухажират, ягъни эмиграция жолун Далилхан Жаналтай былай сипаттайды.
Көпкө мәлим казактын каһарманы Осман Батыр жана бул Кумылдын валии губернатор генерал Жолбарыстын башчылыгында Баркөлдө 30 000 аскер топтолуп куралдык күрөш жасадык. Бүкүл халык алтыбызда болду, бирок табий Кытайдын күчү кубатсыз деп айтпаймыз. Анын ичинде узунга сүрүп тура алмадык. 1950 жылдын соңунда Тибетке карай чыгып кеттик. Сонун менен 1951 жылы Тибет жонунда согуша отуруп Ладактын чек арасы 300 деген жерден 10 айдын 18 күнү 1951 жылы 18 күнү Ладак чек арасына кирдик. Яны Индистандын Кашмир провинциясы, Кашмир областына келип кирдик. Ал жерде бир канча убакыт калдык. Яны мен өзүм ал жерде Индистанда 16 жыл калдым. Башка эл 52 жылдан баштап Түркияга көчтү.
Түркиядагы акыбалды белсенди былай деп бейнелейди. Бул сайып келгенде Далилхан Жаналтайдын өмүрү менен кызметинин негизги бир бөлшөгү.
Кажы, сиздин четтеги казактардын, әсіресе солардын катарында Түркияда өмүр сүргөн казактардын алдыңгы катарлы жетекчиси экениңиз, сондай ак аларга башкалар испетти кур сөз менен гана эмес, нактылуу иштер менен талай кызмет көрсөткөнүңүз баршага белгилүү. Сиз сол Түркиядагы казактардын казыркы жагдайын да жакшы билесиз. Энди сол Түркиядагы казактардын казыркы таңдагы турмуш жагдайлары тууралуу айтып бересизби?
Энди мен сөздү булай айтканда өзү кыска алып отурмун. Биз Шинжаң дейбиз го, Шинжаңдын көзүп чыккалда дагы өзүм жаңбыз чыктым деген сөз эмес. Үлкөндөрдүн аты аталмай да калды. Бул айтпай коюу дегенде сөз эмес, сөн эмес. Убакыттын кыска болгондугунан сөздү кыскартып келебиз. Ал энди Түркияга келдик. Мен жогоруда айткандай Индистанда 16 жыл калдым. Индия өкмөтүндө кызмет иштедим. Түркияга келгенден кийин да казак халкын жана бир дамуун казак халкын уюмдашуун иштедим. Анын үчүн келесе эле менен түрлү жакшы жолдор менен жакшы адамдар менен чыгыса отуруп береке бирлик кыла отуруп Түркияда Стамбулда казак кентин курдук. Береке бирлик аркасында казак халкынын окуу иштерин илгерилетүү үчүн чет элге талаба жиберүү жөнүндө Тайванга дагы бир 30 бала жибердик. Бери да окуп жакшы болуп кайтты көбү. Арабистанга да бала жибердик. Алар дагы окуду, бирок ыстыкка чыдай алмай бир жылдан кийин кайтып келди. Ал эми халыктын жалпы түшүрмөсүнө келгенде Түркияда қазақтың оқыған балалар жоқ емес. Мүмкін қазір оқыды. Ілгерілегенде балалар бар, университет бітірген балалар да бар. Үкімет қызында тағы түрлі қоғамдық сұрақтарда Түркия үкіметінде яки шетке шығып істеген азаматтар да бар. Бірақ жеткілікті деп айта алмаймын. Жалпы тұрмысын алып айтқан уақытта Түркияда жалпы халық жақсы. Былай айтқан уақытта Түркияда зекет алатын қазақтың үйі жоқ десек болады. Зекет беретін уақытта соны бір тиісті жеріне берейін десе, біреуден біреу сұрастырып барып, бермесе бәрі кейбіреулер зекет алмаймыз біз осыған нәрсені дейді деген, кейбіреулердің жағдайы зекет беруге де тура келмейді. Яғни бұл жағдай жағдайдың жақсы екендігін көрсетеді.
Түркияда жәрдемге мұқтаж ешбір қазақ жоқ.
Мұқтаж ешбір қазақ жоқ табиғи. Біреуден бір нәрсе сұрамайды, әркез өз тұрмысын өзі кешіріп барады. Жаңағы кемшілік нәрсе қалай болғанмен жеткілікті демейтініміз әрқайсының басында үй жоқ. Үй жеткілікті емес, кірелі үйде отыру, кірелі бір мемлекеттің кірелі үйде отыру дегендегі қолай бір нәрсе емес, ауыршылық нәрсе, бірақ оған әлі жетісе алмай келеміз. Тек қана жаңа айтқанымдай қазақ кентін құрдық дедік, бүгін қазақ көтінде мөлшерменен 800-дей үй бар енді, бір 800-дейдің жерлесуіменен бүгін халықтың мәселесі шешіліп деуге болмайды ғой енді. Келешекте бұдан да жақсы ілгерілесе, иншалла жақсы болып кетеді деп ойлаймыз.
Иншалла.
Бұл кезде Қытайдағы ахуал аумалы төкпелі болды. Тіпті Дәлелхан Жаналтай азаттыққа сұхбат берген 1992 жылғы жағдайдың өзі де аса мәз емес еді. Біз адам құқығы мәселесін айтып отырмыз. Әсіресе ел түрмелеріндегі қинау мен азаптауды айтып тауысу қиын. Халықаралық рақымшылық, яғни Amnesty International ұйымы да бұл туралы арнайы хабарлама жариялап дабыл қаққан. Азаттық тілшісі Әбдіқайым Бірғазұлы баяндасын.
Адам құқықтары жөніндегі осы халықаралық ұйымның әлгі хабарламасында Қытай түрмелерінде тұтқындарды қинап зәбірлеудің әншейінгі үйреншікті құбылысқа айналып кеткені тілге тиек етілді. Халықаралық амнистия ұйымының 60 беттік сол хабарламасында Қытайда тұтқындардың хақ құқықтарын таптаудың соңғы 10 жылдағы ең ауыр сатыға жеткендігіне де мегзелінді. Хабарламада бала әйелдерге дейін ұрылып соғылған Қытай тұтқындарының аянышты халіне байланысты ондаған мысалдарда келтірілді.
Ең ақыры Шығыс Түркістан Шыңжаңда негізгі адам құқығының өзі сақталмаған. Бұл да халықаралық рақымшылық ұйымының назарынан тыс қалмаған.
Мәлім болғандай, Лондондағы халықаралық амнистия ұйымы осыдан біраз уақыт алдын Қытай халық жұмхүриетінің құрамындағы Шыңжан, яғни байырғы Шығыс Түркістанда адам құқықтарының өрескел түрде тапталып, бұзылып отырған туралда бір хабарлама жариялап, әлем жұртының назарын осы аймаққа аударған еді. Сол хабарламасында халықаралық амнистия ұйымы Шығыс Түркістан аймағының қазақ, ұйғыр тұрғындары мен басқа да этникалық топ бәкілдерінің негізгі адам құқықтарын жай пайдаланғанның өзінде ешқандай сотсыз, әрі ұзақ мерзімдерге абақтыға айдалып жатқандығына тоқталған еді.
Сол есепте Қытай түрмесінде қамауда жатқан қазақ жазушысы Қажығұмар Шабданұлын босату талабы да қойылған. Сорақысы сол, жазушының қай түрмеде қамалғаны белгісіз.
Құпия қаталдық Шыңжаңда адам құқықтарының тапталып бұзылуы деп аталған халықаралық амнистия ұйымының әлгі хабарламасында Шығыс Түркістандағы аға буын қазақ жазушыларынан Қажығұмар Шабданұлының Ождан тұтқындары қатарында болуының әбден ықтимал екендігіне мегзелініп, оның тағдыр талайы айрықша әңгімеленген еді. Қылмыс атты көп томды романның авторы Қажығұмар Шабданұлының қайда қамалғаны белгісіз. Халықаралық амнистия ұйымы абақтыдан көз ашпай келе жатқан Шығыс Түркістандық қазақ ақын-жазушысы Қажығұмар Шабданұлының нақты қылмысының айтылып отырылып, халықаралық әділеттілік нормалары бойынша сотталуын, әйтпесе Қытай әкімшілік орындарының оны босатуында талап еткенде.
2011 жылы 15 ақпанда үйқамақтағы жазушының опат болғаны жайында хабар жетті. Сол күні Азаттықтың Прагадағы тілшісі Сағат Батырхан Алматыдағы жазушы Қабдеш Жұмаділовтен сұхбат алған. Жедел сұхбатта жазушының айтуынша, Қажығұмар Шабданұлы Қазақстанның сол кездегі президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа да хат жазган экен.
Таңертең мына Кытайдагы Чөйөшөк шаарынан каралы кабар келди. Сол Чөйөшөк шаарында туратын казактын үлкөн классик жазуучусу, Шыңжаң адабиятынын негизин салуучулардын бири Кажыгмар Шабданұлы дүниеден өтүптү. Сону эстип мына бүгүн Алматы журту, мына Казакстандын халкы азат тутуп жатыр. Кажекең 1986 жашта. Сону 25-жылы 1925-жылы Семей облусунун мына Өргөр ауданынын аумагында туган, 32-жылы 7 жашында ашаршылыкта агайындары менен бирге үй иши отбасы менен бирге Кытайга өткөн, 7 жашында содон аркы өмүрү Кытайга жалгашкан. Ал энди ошол жакта үлкөн окуду, зерделүү болду, үлкөн зыялуу болду, жазуучу болду, мугалим болду. Кээ бир жумуштар көп үлөш кошту жактын маданий өмүрүнө. Бирок кийин 58 жылдан баштап эле Кытайдын зыялуу кабымында курган какпаны бар, ортчулдарга каршы, оңчулдарга каршы дейтин сол какпанга түштү. Содон сол ортчул, оңчул деген кына тагылып, сонул такламакындагы тарын лагерине жер аударылды гой. Сол лагерде өттү 20 жылдык өмүрү. 58-ден 78-ге дейин. Сол мал 76 деди ме, сол өлгөнсөн барып бошоп элге кайткан. 20 жылы сонда өттү. Кейин бир 5-6 жыл бош жүрүп 86 жылы тагы кайтып салды. 15 жылга сотталды бул жолу. Онун бәрін өзі түрмесінде өтеді. Сонымен арагыда отырғаны бар. Жалпы жаңағы 40 жылдан артық өмірі түрмеде өткен адам. Енді бұл кісі түрме отырып жағынан сол рекордтар кітабына жазылатын адам. Ешбір елдің жазушысы мұндай ұзақ жыл қапаста отырмаған. Бұл Қажығұмардың үлесіне түрген нәрсе. Енді бұл кісі жай отырған жоқ, ең кереметі. Жаңа сол түрмеде отырып чыгармалар жазып отур. Азыркы мына Кылмыш дейтин 6 томдук роман өткөн жылы жарык көрдү го Алматыдан. Сонун алгачкы 2 томун гана бостондукта отуруп жазды да калган 4 томун түрмөдө жалгаштырган экен. Ар түрдүү жолдор менен жазып сыртка чыгарып отурган. Онун менен түрмөдөгү балага чыгарып эсептөө адистери бар. Нанның арасына салып, басқаның арасына салып, келген кеткеннің қалтасына салып дегендей. Сөйтіп бұл кітаптың жазылуының өзі керемет бір таңғажайып нәрсе. Соны кейін оның біздің Алматыға жетуінің өзі тағы бір хикая. Арамызда кейін мына 2001 жылы бұл кісі соңғы рет түрмеден шықты. Кейін Мырзағамақта отырды үйінде Чөйөшөктө. Сонда бір келген кеткен мен тіл айқастырып қалып едік. Сонда қылмысты бері қарай жөткеу жөнінде өтініш айтқан болатынмын мен. Осы жаққа өтсін, біреулер тартып әкетіп құрып кетіп жүрмесін, бірдемесі осында болсын. Егер жағдай болып жатса, біз кітап шығарып отырсамыз деп. Сөйтіп жаңағы 6 томның қолжазбасы, мына араб әрпімен төте жазумен жазылған қолжазба маған 1-2 жылдың ішінде әртүрлі жолмен келіп жетті. Көшкен елдің мына орынмандардың көшімен бірге, жолаушылардың әлгі чемоданымен бірге әртүрлі жасырын жолменен жетті. Бірер томы жолда ұсталып қап, мына таможня да Қытайға, оның көшірмесі бар екен, қайтадан жіберіп отыра келді. Сонымен әрең дегенде түгендерді ғой. Сонсын мына жоспарға енгізіп жүріп, осы 1900 жылы алдыңғы міне
2009 жылы
сол 6 том жарық көрді.
Қабдеш мырза, сол Қылмыс романы қазақ оқырмандарына осындай жолмен жетті. Ал енді оның авторы Қажығұмар Шабданұлының өзі туған жерді бір көрсем деген арманда өтіп отыр. Туған жер тас босаған тау етке жете алмады. Не себеп осыған? Қазақстан президенті
өзі жете алмай мына шығармалары ғана қауышып жатыр. Өзінің жете алмауы 2 рет өтініш жазды президенттің атына. Осы өнердегісін айтып, менің төркінім де, ием де, не болатын, арт жақтағы іздеушім де сендер, мені мына жерден жасым 85-ке келді, мына мені мына жерден алып шығыңдар. Бар тілегім туған жерге барып, жығылу топырақ бұйырса деген арманым бар. Осы міне 10-12 томдай үлкен мұрам бар. Оның бәрін көшіріп буып түйіп отырым, соныңды ұрпақ қадесіне жаратсам деген арманым бар деп екі рет қат өтініш жазды. Оны менің қолыма тиген, оны жазушылар одағы арқылы мына немереге бастырып қайтадан мына компьютерге комиссияға бастырып соны президенттің аппаратына жолдағанбыз. Газетке де шыққан қазақ әдебиеті газетіне. Бірақ соған педагогусының тілегі ешкім қорышын берген жоқ. Сол беті бір жазушымызды құтқаруға жетпеді ғой, дәрменіміз, қауқарымыз жетпеді. Әлде соған ықыласымыз болмады ма? Бір өкінішті жағдай болды енді. Бүгін енді әлі жамбасы жерге тиген жоқ қой бүгін ғана. Бір ғана үміт бүгін осы жердегі күйеу баласы немере інілері кетті Шәушікке. Бүгін түнімен жүріп түн қатып ертең таңертең баруға тиіс. Олардың ойы сүйегін сұрап алсақ дейді ана елден. Ал оны бере ме бермей ме оған көз жетпейді.
Екі мың он екінші жылы ақпанда Алматыда Қажығұмар Шабданұлының асы беріліп дастархан жайылады. Сол кезде Азаттық тілшісі Меруерт Сәрсебай мынандай хабар әзірлеген.
1930-шы жылдардың басында Қазақстанда жайлаған ашаршылықтан бас сауғалап, ата-анасымен Қытайдың Дөрбөлжін ауданына ауып барған. 1944-шы жылы Үрімжіде оқып жүрген кезінде ұлттық азшылдық көтерілісіне байланысы бар деген айыптаумен Қытай билік орындары тарапынан қудаланып абақтыға түскен. 1952-шы жылы қызметі бабымен Үрімжі қаласына шақырылып, әуелі Одақ журналының, кейін Шұғыла журналының бас редакторы қызметтерін атқарды. Қазақтану қорының төрағасы Ибрагим Қошқари жазушымен 1976 жылы танысқан екен.
Ал енді мен Қажығұмар Шабданұлымен 1976 жылы таныстым. Ол күсті сол жылы түрмеден шала босап келді. Шала босап дейтінім түрменің бір қызметкерімен еріп, ол адам тарбағатайлық екен. Соны мен Үрімжіге келгенде Үрімжіде қалып қойыпты. Үрімжіде қалып қойып, оның кейін араласып жүрдік. Бір талай араласып жүріп, оның кейін Шәушекке кетті, оның кейін хат алысып тұрдық деген сияқты қайт ұсталып кетті. Қытайда тор жайу деген болған. Бірінші тор, екінші тор, үшінші тор дейтін қылмыскерлерді жазалауға арналған өте қатаң шаралар болған. Соның бірінші торында ұстап қайта апарыпты. Бірақ затында Қажығұмар сотталғанда 2 жыл еңбекпен тәрбиелеуге сотталған. Қытайда еңбекпен өзгерту, еңбекпен тәрбиелеу деген басқа болады. Еңбекпен өзгерту ауыр болады, еңбекпен тәрбиелеу жеңіл болады. Еңбекпен тәрбиеленіп 2 жыл өткеннен кейін ол кісі азат есепті.
Қажығұмар Шабданұлы 1958 жылы оңшыл, солшыл деген саяси айыптаулармен бас бостандығынан айырылып сотталған 22 жыл бойы Такламакан шөліндегі Қарым лагерінде айдауда болған. Қаламгер 1980 жылы жазасын өтеп, әрі ақталып босандыққа шығады. 1986 жылдың 1990 айының 30 күні тұтқындалып, ұлттық дербестікті көздейтін үміт атты партия құрды. Және Қазақстанның астыртын ұйымдармен байланыс жасады. Шетел жансызы деген айыптаулармен 15 жылға бас бостандығынан айырылды. Жаза мерзімін Үрімжі қаласының нөмірі 1-ші түрмесінде өтеген. Қазақстанда 2009 жылы толық көлемде Алматыдағы дүниежүзі қазақтары қауымдастығының ата жұрт баспасынан Қажығұмар Шабданұлының қылмыс романы 2000 данамен жарық көрген. Ибрагим Қошқари романды Қазақстанға әкеліп, жарыққа шығаруға үлес қосыпты.
Қылмыс романын Қазақстанға жеткізудегі менің мақсатым бұл еңбек жоғалып кетпеу үшін болды. 6 томдық еңбек оңай жазылмайды ғой. Қажығұмардың шығармасын өткізу Қытайда қылмыс деп есептеледі. Сондықтан бөліп-бөліп өткіздік.
2010 жылы Қажығұмар Шабданұлын қылмыс романы үшін Қазақстанда мемлекеттік сыйлыққа ұсыну талпынысы да болған. Ақын Алмас Ахметбекұлының пікірі.
Қазекеңе мемлекет сыйлықтың керегі болды ма жоқ, оны білмейміз. Бірақ сол қылмыс романын ұлтқа керек қой деп, біз қылмыс романына мемлекет сыйлық берілсе деген ниетте болғанбыз. Бірақ тәп-тәуір жазушыларымыз оғысының романында Қазақстан мәселесі көтерілмепті деген секілді ешқандай ойға сыймайтын, қисынға келмейтін сөздерді айтқан көрінеді. Және Қажығұмарды Қазақстан азаматы емес деп қараған көрінеді сылтау табушылар. Бірақ Қажығұмар Қазақстанның азаматы болмаса болмаған шығар. Азаматтық деген жай құжат, ал Қажығұмар Қазақтың ұлы азаматы. Оның қылмыс романы Қазақ біздің рухани дүниесінің үлкен қазынасы. Мемлекеттік сыйлық берілмесе де, халық оған өз жүрегінің сыйлық береді деп ойлаймын.
жылы Қазақстанда шыққан Қажығұмар Шабданұлының «Пана» романының алғы сөзінде жазушы, дүниежүзі қазақтары қауымдастығы төрағасының сол кездегі бірінші орынбасары Қалдарбек Найманбай былай деп жазған екен. Осы тұста бір жағдаяттың басын ашып алу керек. Біз Қажығұмар Шабданұлының заң алдындағы жауапкершілігіне байланысты мәселеге мүлдем араласпаймыз. Араласуға хақымыз жоқ екенін білеміз. Ниетіміз жазушы қаламынан шыққан көркем шығармаларды ғана Қазақстандағы қалың оқырманға таныстыру. Біздің білуімізше, «Пана» романы туралы ол жақта да оғаш пікір жоқ сияқты. Сонымен қазақ эмиграциясының ерекшелігі жайлы бүгінгі эпизодта Шығыс Түркістанға көшкен және Шығыс Түркістаннан көшкен қазақ қайраткерлерінің басынан кешкендері жайлы шағын шолу жасауға тырыстық. Жарты ғұмырын Қытай түрмесінде өткізген жазушы Қажығұмар Шабданұлы 2011 жылы ақпанда 86 жасқа қараған шағында дүниеден озды. Ал Түркия қазақтарының ел ағасы Дәлелхан Жаналтай 2012 жылы қаңтарда қайтыс болды. Сол жылы маусымда 90 жасқа толатын еді ол. Бірі Қытайға барып, сондағы бір адамның басына жетерлік азап пен қысымның бәрін дерлік басынан өткерді. Екіншісі Қытайдан кетіп, азапты сапар шексе де азат әлемге жорық жасады. Ал көзі тірісінде Қазақстанға жете алмаған жазушының денесін елге әкелу жайлы айтылғанымен одан қорытынды шықпады. Дәлелхан Жаналтай өзінің «Қилы заман, қиын күндер» кітабында былай деп жазған екен. Біз коммунизмге және коммунистерге қарсы қоғамның қарары бойынша Шыңжаңды соғыс майданына айналдырмастан шетелге шығып кетуді қабыл еттік. Біздің отаннан шығып кетудегі мақсат шетелге шығып сауда істеу немесе орын тауып таққа отыру емес. Азат дүниеге шығып, отанымызда болған басқыншылықты және зұлымдықты бүкіл әлем халқына түсіндіру еді. Екінші жағынан, келешек үшін кадрлар жетістіру, балаларды оқыту еді. Сөйтіп, кең көлемді саяси күресті жалғастыру. Осымен біз бүгінгі эпизодты аяқтаймыз. Подкасты әзірлеген автор мен Қуанышбек Қари және әріптесім аудиоредактор Елдар Құдайбергенов. Азаттық радиосына 70 жыл аудиоподкастының барлық эпизодын Азаттық сайтынан, подкаст платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан тыңдап, ой пікірлеріңізді жазсаңыздар болады. Келесі эпизодта кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.
Азаттық радиосына 70 жыл.